blaðsíða 23. Rifjið upp. Númer 1. Hver var konungur í Noregi þegar Ólafur kom þangað? Númer 2. Hvernig var Ólafi og hans mönnum tekið þegar þeir komu að strönd Írlands og hvernig brugðust þeir við? Númer 3. Hvað gerðist svo þegar konungur Íra, Mýrkjartan, kom og blandaði sér í málið? Númer 4. Hvernig var Ólafur skildur Mýrkjartani? Númer 5. Hvaða tilboð gerði Mýrkjartan Ólafi og hvernig brást Ólafur við? Númer 6. Hvaða gjafir gaf Mýrkjartan Ólafi að skilnaði? Til umræðu. Í kaflanum kemur fram að samkvæmt lögum mátti gera eigur farmanna upptækar ef ekki var túlkur með þeim í för. Hvað finnst ykkur þetta laga ákvæði? Hvað finnst ykkur þá ákvörðun Ólafs að neita að taka við konungdómi í Írlandi? Var þetta skynsamlegt af honum? Hvaða borg Dyflinni? Rifið upp fleiri íslensk heiti á erlendum stórborgum. Verkefni Númer 1. Teiknið, smíðið vopn Ólafs, samkvæmt lýsingum í kaflanum.